Ένα είναι το μία αλφα κεφάλαιο, δεξιά στήλη και 41 εδάφιο κάτω κάτω. 41 σελίδα γένεσης, 41 εδάφιο, μία αλφα κεφάλαιο. Και είπε ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ, ειδούσε κατέστα εφόλης της γης Αιγύπτου και εκβαλών ο Φαραώ το δακτυλίδιο αυτού εκ της χειρός αυτού, έβαλε αυτό εις τη χείρα του Ιωσήφ και ενέδεσε αυτόν η μάτια βύσινα και περιέβαλε χρυσούν περιθέριον περί των τράχυλων αυτού και ανεβίβασεν αυτόν επί την άμαξαν αυτού τη Δευτέρα και κύριοι τον έμπροσεν αυτού γονατίσατε και κατέστε αυτόν εφόλης της γης Αιγύπτου και είπε ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ, εγώ είμαι ο Φαραώ και χωρίς σου ουδείς θέλει σηκώσει την χείρα αυτού των πόδων αυτού καθόλην τη γη της Αιγύπτου. Και ονόμασε ο Φαραώ τον Ιωσήφ Σαβνάβ Πανεάχ και έδωκεν εις αυτόν διαγυναίκα Ασενέθ τη θυγατέρα του Ποτιφερά ιερέως της Ων και εξήλθε ο Ιωσήφ εις τη γη της Αιγύπτου. Είδαμε στα προηγούμενα ότι με την ερμηνεία του νυπνίου για τις 7 παχές αγελάδες και τις 7 ισχνές, τα 7 παχιά στάγια και τα 7 ισχνά που έδωσε ο Ιωσήφ δια του Πνεύματος του Θεού σαν απάντηση σε αυτό το ερωτηματικό που είχε ο Φαραώ τι σημαίνει το ενύπνιο, έρχεται ο Φαραώ να καταλάβει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος του Θεού και έχει σοφία Θεού επάνω. Ποιον λοιπόν λέει να καταστήσουμε καλύτερον από σένα στο να διαχειριστεί όλα αυτά τα οποία χρειάζεται να διαχειριστούν στα 7 χρόνια της ευλογίας και στα 7 χρόνια της πείνας, ώστε να μην έρθει η Αίγυπτος σε δυσχερή κατάσταση τα χρόνια της πείνας, και τον κάνει αδερφή πρωθυπουργό, δηλαδή μετά το βασιλιά ήταν αντιβασιλέας. Μόνο λέει κατά το θρόνο θα είμαι ανώτερος και του δίνει εξουσία, ανέλπιστη εξουσία. Ο Φαραώ όμως του έδωσε την εξουσία αυτή, αδελφή? Όχι, ο Κύριος του την έδωσε. Ο Κύριος πήρε τον πόνο του, τη θλίψη του, τη στεναχώρια του, αλλά και την υπομονή του, αλλά και την αγάπη του σε αυτόν. Καμία στιγμή δεν γύρισε να κοιτάξει τον ουρανό με αγανάκτηση. Δεν το γράφει πουθενά. Αν το είχε κάνει θα το έλεγε ο λόγος του Θεού. Καμία στιγμή δεν τα έβαλε με το Θεό, αλλά περιέμενε με υπομονή να δει τι θα γίνει στη ζωή του. Δεν κατανοούσε βέβαια γιατί του συνέβησαν όλα αυτά. Δεν έκανα σε κάποιον κάτι κακό, αλλά ο Θεός επέτρεψε να βρίσκομαι σε αυτή τη δυσχερή θέση. Όμως έβλεπε και πάλι και στο σπίτι του Πετεφρή αρχικά και στη φυλακή μετά ότι ο Θεός ήταν μαζί του και εξαιτίας του ευλογούσε και τους λοιπούς. Και τώρα έρχεται να γίνει μετά τον Φαραώ ο Φαραώ της Αιγύπτου. Μία φοβερή εξέλιξη της κατάστασης και ανέλπιστη. Ανέλπιστη. Από την τρύπα της φυλακής που ήταν κλεισμένος να βρεθεί στα παλάτια της Αιγύπτου. Αν το βάλουμε στο μυαλό μας και το σκεφτούμε, αδελφοί, αυτό το οποίο συνέβη, θα καταλάβουμε πώς ένιωσε ο Ιωσήφ με αυτή την κατάσταση που εξελίχθηκε πια απρόσμενα και ανέλπιστα, αλλά και πόσο μεγάλη είναι η δύναμη και η αγάπη του Θεού, ο οποίος μπορεί να κάνει τα πάντα. Έτσι και εμάς μας πήρε λοιπόν μέσα από την αμαρτία, από τη βρωμιά, από την ακολασία, από όλα αυτά τα κακά του κόσμου που ήμασταν φυλακισμένοι, και μας δικαίωσε και ανέλπιστα στη ζωή μας φανερώθηκε ο Ιησούς και λέει, τώρα επειδή λες ότι με αγαπάς και αποδέχεται τη θυσία μου, θα σε πάω στα ελεφάντα παλάτια της δόξης να κατοικήσει αιώνια κοντά μου. Μια ανέλπιστη θα λέγαμε αλλαγή στη ζωή μας που επιτεύχθηκε πριν χρόνια στον καθένα μας με την αναγέννηση και με την αποκάλυψη του Λόγου και με τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος και με τη βάπτιση του Αγίου Πνεύματος και όσα μας φανέρωσε ο Θεός. Αυτός είναι ο Κύριος, αδελφοί, ο οποίος παρακολουθεί τους ανθρώπους στην πλανήτη Γη και προσπαθεί να βρει καρδιές οι οποίες τον αγαπούν και είναι υπάκουες σε αυτόν και θα φανεί δυνατός σε αυτές. Ευλογημένο το όνομά του. Και έτσι λοιπόν εδώ βγάζει, λέει ο Φαραώς, το 42 εδάφιο το δαχτυλίδι του και το βάζει στα χέρια του Ιωσήφ. Του δίνει η μάτια βύσινα, η μάτια τα οποία φανερούν βασιλική δόξα, και τον περιέλαβε, λέει, με χρυσό περιδέριο στον τράχυλό του και ανεβίβασε αυτόν επάνω στην άμαξα τη δεύτερη και κύριε τον μπροστά του γονατίσατε και τον κατέστησε αυτόν εφόλης της γης της Αιγύπτου. Άρχισε δηλαδή να συστήνει τον Ιωσήφ σε όλη την Αίγυπτο. Και από όπου περνούσε, όλοι οι Αιγύπτιοι γονατίζανε στον πάλε φυλακισμένο Ιωσήφ, τον ασήμαντο και τον άγνωστο. Τον σύστησε ο Φαραώ. Και όλοι κλείνανε γόνι μπροστά στον Ιωσήφ. Και τότε ο Ιωσήφ είπε, εγώ είμαι ο Φαραώ, είπε στον Ιωσήφ, στο 44, είμαι ο Φαραώ και χωρίς εσένα κανείς δεν θα σηκώσει το χέρι του ή το πόδι στην Αίγυπτο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχεις απόλυτη εξουσία. Ό,τι θέλεις θα κάνεις εσύ. Πώς το εμπιστεύεσαι ένα κράτος Φαραώ? Πώς του δίνεις τέτοια εξουσία? Δεν φοβάσαι? Μήπως γίνει κάτι άλλο από αυτό το οποίο εσύ πιστεύεις? Όχι αδελφοί. Γιατί είναι τόσο σίγουρος ότι ο Θεός είναι μαζί με αυτόν τον άνθρωπο που νιώθει επαναπαυμένος και του δίνει όλη την εξουσία. Και μετά του έδωσε και την θυγατέρα του ιερέα της σών του Ποτιφερά, την Ασενέθ, για γυναίκα του και τον ονόμασε στα αιγυπτιακά Σαβνάθ Πανεάχ, που σημαίνει κρυφιογνώστης, όπως λέει στην επεξήγηση δίπλα. Και βγήκε ο Ιωσήφ να δει όλη την γη της Αιγύπτου. Τώρα αδελφοί, σε μια πνευματική ερμηνεία αυτών των εδαφείων, να θυμηθούμε και να καταλάβουμε ότι αναλόγως ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ως ο Ιωσήφ, ο οποίος είναι τύπος Χριστού ο Ιωσήφ, βρέθηκε στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Πήγε, ήρθε εδώ στη γη, μέσα σε ένα εχθρικό περιβάλλον και κήρυξε το λόγο της αγάπης. Δεν τον δέχτηκαν οι άνθρωποι, τον κατηγόρησαν άδικα, και μπήκε σε μια φυλακή. Ήταν η φυλακή του Άδη, που πήγε και κάθισε τρεις μέρες. Αλλά επειδή λέει δεν βρήκε ο Θεός και κανείς δόλο στο στόμα του, ούτε αμαρτία επάνω του, ο Άδης δεν μπόρεσε να τον κρατήσει. Δηλαδή ο Σατανάς δεν μπορούσε να πάει να πει στον Πατέρα Θεό ότι αυτός ο άνθρωπος κλείστηκε στον Άδη δίκαια, γιατί ήταν ένας κακός, αμαρτωλός και παράνομος. Δεν υπήρχε κατηγορία για τον Ιησού. Οπότε, αφού δεν υπήρξε κατηγορία, δεν είχε και θέση στον Άδη. Και έρχεται ο Θεός Πατέρας με τη δύναμη, λέει, της Αναστάσεως που είναι από το Πνεύμα του Θεού, τον ανέστησε και πού τον πήρε? Στα παλάτια της δόξης της Βασιλείας των Ουρανών. Και εκεί λοιπόν που είναι ο Κύριος, πήρε την εξουσία του να βασιλεύει σε όλη την κτήση ο Ιησούς. Του έδωσε αυτή την εξουσία ο Πατέρας Θεός. Και λέει, ενώπιον αυτού θέλει συγκλίνει γόνη πάντες που είναι στον ουρανό, πάντες όσοι είναι στη γη και πάντες όσοι είναι στα καταχθόνια, κάτω από τη γη. Όλα τα πνεύματα δηλαδή, και οι πάντες και ο λυκός και ο άειλος κόσμος θα προσκυνήσουν τον Ιησού και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Και αυτή η αδικία που έγινε κάποτε χωρίς λόγο να ανέβει στο Σταυρό με μία λάθος κατηγορία από κάποιους κακούς ανθρώπους, θα έρθει η ώρα να αποδειχθεί ότι ήταν λάθος και ο Ιησούς θα δικαιωθεί. Όπως δικαιώνεται εδώ ο Ιωσήφ, ο Ιωσήφ ο οποίος δικαιώθηκε χωρίς λόγο από τα αδέλφια του, προδόθηκε, πουλήθηκε. Έτσι και ο Ιησούς από τα αδέλφια του, τους Ισραηλίτες, πουλήθηκε, προδόθηκε. Όμως εδώ υπάρχει ένα σχέδιο σημαντικό, θα το δούμε στο τέλος. Ότι εδώ ο Ιωσήφ έχει κάνει όλο αυτό το σχέδιο ο Θεός να τον κάνει να προπορευθεί για να σωθούν ο Ισραήλ, δηλαδή ο Ιακώβ και η οικογένειά του, από την πείνα και να μην πεθάνουν. Έτσι έγινε και με τον Ιησού. Πήγε στον ουρανό, πήρε εξουσία και τώρα τι έχει κάνει? Με το θάνατό του και με όλο αυτό το έργο που ενεργήθηκε, έχει έρθει να δώσει την τροφή την πνευματική σε ένα λαό που βρίσκεται σε αυτή τη γη για να σωθεί η ψυχή αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι στερούνται άρτου πνευματικού και καθημερινά οι ψυχές πεθαίνουν. Με αποτέλεσμα όλους αυτούς του λαό, το λαό το πνευματικό, το νέο Ισραήλ, να τον σώσει. Να τον σώσει ο Κύριος ο Ιησούς και να τον πάρει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό λοιπόν ενεργεί ο Θεός χρόνους πολλούς τώρα σε ένα σχέδιο θαυμαστό. Σε αυτό το εχθρικό περιβάλλον, αδελφοί, της Αιγύπτου θα λέγαμε, αυτή τη στιγμή είναι τα παιδιά του Θεού, οι σεσωσμένοι, οι οποίοι τρώνε άρτο, γιατί ο Θεός μερίμνησε ο Πατέρας δια του Ιησού Χριστού να μείνει ο λόγος του Ευαγγελίου στη γη μέχρι την ημέρα της αρπαγής. Και από εκεί και πέρα θα έρθει η λύτρωση. Ένα σχέδιο λοιπόν. Πάντοτε ο Θεός μέσα στο λόγο του φανερώνεται ότι ενεργεί με σχέδιο. Ένα σχέδιο και ένα προγραμματισμό πνευματικό και με ένα ορολόγιο πρόγραμμα. Γιατί βλέπει μπροστά, βλέπει στο μέλλον. Και εμείς δεν καταλαβαίνουμε γιατί το κάνει ο Θεός αυτό. Δεν ξέρουμε γιατί πολλές φορές γίνεται κάτι στη ζωή μας. Πολλές φορές αυτό μπορεί να περάσει μέσα από θλίψη, από απογοήτευση. Μπορεί πολλές φορές να είναι ακατανόητο. Αλλά λέει, περίμενε να δεις το αποτέλεσμα και μετά το αποτέλεσμα θα δοξάσεις το Θεό. Γιατί ο Θεός μας αγαπάει. Γιατί ο Θεός σε αγαπάει. Γιατί ο Θεός θέλει μόνο το καλό μας. Γιατί είμαστε τα παιδιά του. Εδώ θέλει να σώσει τον Ιακώβ και την οικογένειά του από την πείνα. Μα θα έλεγε κάποιος, είναι ανάγκη να φύγει πείνα. Στην εξουσία θα είναι του Κυρίου. Να μην φέρει πείνα στη γη. Ναι. Αλλά υπάρχουν μάχες, αδελφοί, το έχουμε ξαναπεί, πνευματικές. Υπάρχει ένας εχθρός, ο διάβολος, ο οποίος κατηγορεί, ο οποίος απαιτεί, ο οποίος πηγαίνει στον Κύριο και του μιλάει, και ο Κύριος πολλές φορές, σαν τον ιό παραδείγματος χάρη, δεσμεύεται να του επιτρέψει. Σε αυτό λοιπόν το οποίο κάνει ο διάβολος και απαιτεί πολλές φορές, έρχεται να ενεργήσει η πίστη των παιδιών του Θεού, ώστε να μπορέσει να ξεπεραστεί η κατάσταση και να γίνει σωτηρία. Εάν ο Ιωσήφ δεν είχε κρατήσει αυτή τη στάση και την πνευματική, θα λέγαμε, θέση που κράτησε εδώ αυτά τα 17 χρόνια, τα 13 χρόνια συγγνώμη, που ήταν μέσα στη φυλακή, δεν ήταν πνευματικό παιδί, θα λέγαμε, και δεν υπέμενε την κατάσταση και αγανακτούσε και έκαμε άλλα πράγματα, θα σωζόταν η οικογένειά του? Όχι. Θα μπορούσε να γίνει κάτι καλό? Όχι. Αν αυτός ήταν άλλος χαρακτήρας, θα μπορούσαν τα αδέλφια του να βρουν στην πορεία που θα δούμε έλεος? Όχι. Γιατί είχε εξουσία να κάνει κακό και δεν το έκαμε. Άρα λοιπόν, αδελφοί, ο Θεός βρίσκει καρδιές και ανθρώπους που δουλεύει μαζί τους. Αλλά αυτό που θα πούμε τώρα να το βάλουμε πολύ καλά στην καρδιά μας, αδελφοί, και να ριζώσει μέσα μας. Ο Θεός δουλεύει με ανθρώπους οι οποίοι γι' αυτό είναι σημείο αναφοράς. Επειδή μπορούν να εργαστούν το έργο της αγάπης. Μπορούν να εργαστούν το έργο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου με την αγάπη. Με αυτούς μόνο δουλεύει. Δεν δουλεύει μόνο με την πίστη. Θέλει και την αγάπη να διενεργεί. Για να μπορέσει ο Θεός να λειτουργήσει. Δεν μπορεί δηλαδή να έχω πίστη μέσα μου για να κάνω κάτι και ταυτόχρονα έχω και κακία. Γιατί με την πίστη μπορεί να κάνω κάτι. Επειδή ενεργεί πίστη. Θα λέγαμε, ο Κύριος είναι υποχρεωμένος επειδή ενεργεί πίστη να γίνει κάτι. Αν λείπει η αγάπη όμως, δεν έχετε καλό αποτέλεσμα. Αυτό μας λέει στο 13 κεφάλαιο Ιώτα Γάμα Κορινθίους Α. Μπορεί να έχω πίστη, λέει, και να κάνω το ένα ή το άλλο. Αλλά αν δεν έχω αγάπη, είμαι ουδέν. Και ο Θεός, μέσα στους αιώνες, αν δούμε όλα τα πρόσωπα της Γραφής, είναι πρόσωπα τα οποία δούλευαν με τον Κύριο και τα εργαζόταν ο Θεός, γιατί ήξερε ότι μέσα τους κατοικεί η αγάπη του. Και μπορεί να λειτουργήσει σε οποιασδήποτε πτυχές της ζωής τους και σε οποιοδήποτε εκδηλώσεις τους συνανθρώπους τους. Σε όλες τις οικονομίες. Οι άνθρωποι του Θεού ήταν άνθρωποι ήσυχοι, αγαθοί και καλοί για τους συνανθρώπους τους. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού. Έτσι λοιπόν εδώ ο Ιωσήφ τώρα βρίσκεται σε μία θέση, μέσα από την οποία θέση θα σωθεί και η Αίγυπτος. Γιατί ο Κύριος λέει, ξημερώνει τον ήλιο σε δικαίους και αδίκους. Δίνει τροφή σε ασεβείς και σε ανθρώπους ευσεβείς. Σε όλο τον κόσμο ο Κύριος ξημερώνει την ημέρα και θέλει να κάνει το καλό. Αυτοί που θα απολεστούν με την κατηγορία ότι ενώ ο Θεός ήθελε να τους κάνει καλό, αυτοί ήθελαν να κάνουν μόνο κακό και αποποιούνται το έργο του Θεού. Ο Κύριος όμως για όλους έχει να ξημερώσει κάτι καλό. Έτσι εδώ λοιπόν θα σωθεί και η Αίγυπτος. Υπάρχει ολόκληρο σχέδιο λοιπόν για αυτή την πορεία, αδελφοί. Όμως πάνω απ' όλα βλέπουμε ότι ο Θεός μεριμνά για τον άνθρωπο, για τα παιδιά του πολύ, με κάθε τρόπο. Και αν ο διάβολος στην πνευματική ιστορία και πορεία της ανθρωπότητας προσπαθεί με παντίους τρόπους να ανακόψει την πορεία της σωτηρίας του έργου του Θεού, ο Θεός πάντοτε βρίσκει τρόπους ώστε ο εξόριστος να μην μένει εξωσμένος. Και δεν είναι απλώς ο λόγος βρίσκει, εφευρίσκει, λέει, τρόπους ο Κύριος να μην μένει ο εξόριστος εξωσμένος. Ο διάβολος θέλει να τον κρατήσει τον άλλον εχμάλωτο, να πεθάνει. θέλει να του κάνει κακό, θέλει να έρθει πείνα, εδώ χαίρεται που θα έρθει πείνα. Γιατί θα πεθάνουν πολλοί άνθρωποι από την πείνα. Άρα μαζικά θα πάει κόσμο στην κόλαση. Και ο Θεός από την άλλη μεριά ενεργεί ένα έργο να μην χαθούν ψυχές για την κόλαση, αλλά να σωθούν ψυχές. Αυτός είναι ο πνευματικός αγώνας, αδελφοί. Και είναι και δικός μας αγώνας. Και είμαι θα συμμέτοχοι αυτού του αγώνα. Γιατί είμαι θα συνεργοί του Θεού. Γιατί είμαι θα συνεργοί του Αγίου Πνεύματος εδώ στον κόσμο. Είμαι θα λέει το αλάτι της γης. Συντηρούμε τον πλανήτη αυτό μέχρι να γίνει η ώρα της αρπαγής. Μετά ο πλανήτης θα πάθει σκύψη. Θα έρθει αυτή η ανθρωπότητα να καταστραφεί. Και οι κτίσεις και οι άνθρωποι. Γιατί θα λείπει το Πνεύμα του Θεού. Θα φύγει ο Λόγος του Θεού από τη γη. Δεν θα κηρύτεται Ευαγγέλιο και τότε λέει οι άνθρωποι θα περιφέρονται τη γη και θα διψούν και θα πεινούν από τι, από νερό και τροφή, όχι λέει, από τα λόγια του Θεού. Θα διψάσει η γη και θα πεινάσει από το λόγο του Θεού, λέει στον προφήτη, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν είναι χρέος μας, όσο θέλει ο Θεός, να τρέφουμε τους ανθρώπους, σαν τον Ιωσήφ. Με αυτά τα πνευματικά αποθέματα που έχει αφήσει ο Κύριος εδώ στη γη και τα λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιο. Και το Πνεύμα το Άγιο ζητάει συνεργούς. Συνεργούς για να μπορέσει να γίνει αυτό το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Του δίνει λοιπόν την εξουσία εδώ ο Φαραώ του Ιωσήφ και μας λέει από το 46 «Ή το δε ο Ιωσήφ 30 ετών, ότε παρεστάθη έμπροσθεν του Φαραώ βασιλέως του Αιγύπτου». Και εξήλθεν ο Ιωσήφ αβέμπρος του Φαραώ και διήλθεν όλη τη γη της Αιγύπτου. Και καρποφόρησε Αιγύπτους ο παρόχος εις τα 7 έτη της αυθονίας και συνήγαγε πάσα σας τροφάς των 7 ετών των γενωμένων τη γη της Αιγύπτου και να πέθεσε το τροφάς εν τες πόλεση, τα τροφάς των αγρών τον πέριξε κάστης πόλεως έθεσε εν αυτή. Και συνήγαγε ο Ιωσήφ σύτων ως την άμμο της θαλάσσης πολύ σφόδρα ώστε έπαυσε να μετρεί αυτόν διότι το αμέτρητος. Εγεννήθησαν δε δύο ιείς τον Ιωσήφ πριν έλθωση τα έτη της πείνης, τους οποίους εγέννησε αυτόν Ασενέθ η θυγατέρα του Ποτιφερά ιερέως της Ων. Και κάλεσε ο Ιωσήφ το όνομα του πρωτοτόκου Μαναστή, διότι είπε ο Θεός με έκαμε να λησμονήσω πάντα στους πόνους μου και πάντα τον οίκο του πατρός μου. Το δε όνομα του δευτέρου κάλεσε Εφραήμ, διότι είπε ο Θεός με ύψησε εν τη γη της λήψεώς μου. Και παρήλθαν τα 7 έτη της αυθονίας της γενωμένης εν τη γη της Αιγύπτου. Και ήρθαν να έρχονται τα 7 έτη της πείνης, καθώς είπε ο Ιωσήφ. Και έγινε η πείνα εις πάντα στους τόπους, καθόλου όμως τη γη της Αιγύπτου το άρτος. Και ότε πείνασε πάσα η γη της Αιγύπτου, ευόησε ο λαός προς τον Φαραώ διάρτων. Και είπε ο Φαραώ προς πάντα στους Αιγυπτίους, υπάγεται προς τον Ιωσήφ, ό,τι σας είπε κάμετε. Και ήτο η πείνα επί πάντο πρόσωπο της γης. Ήνιξε δε ο Ιωσήφ πάσα της αποθήκας και πώλησή το εις τους Αιγυπτίους και η πείνα επεβάρνε επί τη γη της Αιγύπτου και πάντες οι τόποι έρχονται στην Αίγυπτον προς τον Ιωσήφ διεναγοράζει σύτων διότι η πείνα επεβάρινε επί πάσα τη γη. Και ενώ είναι λοιπόν να έρθουν τα 7 χρόνια αυτά της δυστυχίας, ο αγαθός Θεός στα 7 χρόνια της καρποφορίας δίνει πολύ σιτάρι στην Αίγυπτο. Σε βαθμό λέει που σταμάτησαν να μετράνε τους τόνους. Και όπου ήταν οι πόλεις και μαζεύονταν τα στάρια, τους βάζανε στα σακιά και τα βάζανε σε αποθήκες μέσα στις πόλεις. Και είχε γεμίσει ο τόπος από σιτάρι. 7 ολόκληρα χρόνια μάζευαν σιτάρι. Ευλογία. Προέβλεψε δηλαδή ο Κύριος να φέρει ευλογία για την εποχή της πείνας. Όμως αδελφοί, το να έρθει ευλογία στη ζωή κάποιου, να πούμε την έννοια προκαταβολικά πριν τους καιρούς της δυσχέρειας, της δυσκολίας και της στεναχώριας που μπορεί να περάσει κάποιος στη ζωή του, είτε σαν άτομο, είτε σαν οικογένεια, είτε σαν εκκλησία, το να έρθει ευλογία θα πρέπει να έχω μάθει με τη σοφία του Πνεύματος του Θεού τη δεδομένη στιγμή της ανάγκης που θα παρουσιαστεί αυτά τα αποθέματα της ευλογίας να τα διαχειριστώ σωστά. Να ξέρω πώς να τη διαχειριστώ. Εάν δεν ήταν ο Ιωσήφ εδώ και ερχόταν η ευλογία του Σίτου και ερχόταν η καρποφορία, ποιος άνθρωπος θα μπορούσε να σκεφτεί αν δεν του δίνει τη σοφία αυτή ο Θεός να συνάξει στις αποθήκες όλα αυτά τα αγαθά για να μπορέσουν οι άνθρωποι να εκτελέσουν αυτό το οποίο έπρεπε τα χρόνια της πείνας για να μην πεινάσουν. Ποιος θα μπορούσε να το διαχειριστεί, με ποιον τρόπο, να σας πω πως θα σκεφτόταν ένας άνθρωπος. Τώρα έχει πολύ στάρι, θα πουλήσουμε ένα μέρος τώρα που μπορούμε να βάλουμε στην τσέπη μας λεφτά. Γιατί οι άνθρωποι του κόσμου είναι κερδοσκόποι και σημεροντολόγοι. Αυτό είναι σε όλα τα πνεύματα, σε όλους τους ανθρώπους. Είναι πνεύμα της σαρκός. Θα δώσουμε χρήματα, θα πάρουμε χρήματα και θα πλουτίσουμε από τα στάρια της ευλογίας. Ξέρετε, κάποτε λέγεται ότι σε μία χώρα πολύ γνωστή μας, πριν πολλά χρόνια, αυτό μου το είπε ένας ηλικιωμένος παππούς, ο οποίος είχε αποβιώσει, ήρθε μεγάλη ευλογία σιταριών σε βαθμό που θα μπορούσαν, λέει, να δώσουν να φάνε οι άνθρωποι των πεινασμένων τρίτων χωρών και να χορτάσουν για τέτοια μεγάλη σοδιά εκείνη τη χρονιά σε αυτή τη χώρα. Και τι κάνανε, λέει, οι κυβερνώντες? Πήραν ό,τι πήρανε που ήταν ανάγκη για αυτούς, για να μην έρθει ο πληθωρισμός, και κάψανε όλα τα στάχια και όλα τα στάρια, τα περισσεύματα, και κρατήσαν ό,τι ήθελαν, ώστε να μην πέσει πολύ σιτηρό στην αγορά και να μην πέσει η τιμή και να κρατηθεί ψηλά η τιμή. Αντί όμως να το πάρουν, να το πάνε στις άλλες χώρες που πεινούσαν, που δεν υπήρχε εκεί λόγος να δοθούν χρήματα γιατί πεινούσαν οι άνθρωποι, προτίμησαν να το κάψουν και να το καταστρέψουν. Μετά από χρόνια, λοιπόν, ήρθε σε αυτή τη χώρα μια καταστροφή μεγάλη. Και αυτός ο παππούς, που απλά ήξερε τον Θεό και πίστευε στον Θεό σύμφωνα με τον δικό του πατροπαράδο τρόπο, μου λέει: άκουσε τι θα σου πω, Νεκτάρη. Ξέρεις γιατί έπαθε αυτή τη χώρα αυτή την καταστροφή και διαλύθηκε τελείως και έγινε κομματάκια? Γιατί εκείνη τη χρονιά έκαναν αυτά τα πράγματα και άλλα πράγματα, και ο Θεός ήρθε και τους το ανταπόδωσε. Και δεν το είπε ο Χριστιανός αναγεννημένος, που ήξερε τον λόγο, το είπε ένας απλός άνθρωπος. Δεν είναι, λοιπόν, αδελφοί, το να έχω την ευλογία ή να έχω τη σοδειά ή να έχω τον πλούτο, πρέπει να έχω και τη σοφία να τον διαχειριστώ ορθά και πνευματικά, να κάνω αυτό το οποίο πρέπει. Μου δίνει ο Θεός τώρα τη δύναμη να κηρύττω, να προφητεύω, να προσεύχομαι, να μοιράζω εφημερίδες, να ευαγγελίζω. Πώς το διαχειρίζομαι? Για δικό μου όφελος. Να υπερηφανευτώ ότι έγινε εδώ ο πρωθυπουργός της Αιγύπτου, ότι είναι ο αξιότερος όλων? Πώς να επιβάλλω εξουσία, να αρχίσω να μιλάω με αυτόν τον τρόπο? Εγώ τα είπα όλα αυτά, εγώ τα κάνω, εμένα θα ακούτε? Όχι. Την εποχή της καρποφορίας ταπεινά ο Ιωσήφ τα βάζει στις αποθήκες για την ώρα της ανάγκης και δεν δείχνει τίποτε από τον εαυτό του. Απλά διαχειρίζεται σωστά το θέμα. Τώρα, λοιπόν, εμείς χρόνια τι κάνουμε? Διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Πληρωνόμαστε με πνεύμα Άγιο και το πνεύμα του Θεού μας διδάσκει μέσα μας το λόγο της ζωής. Μας τον αναλύει, μας τον μαθαίνει, γιατί είμαι μαθητές. Και τι λέει ο Κύριος? Σε ευλογώ χρόνια. Να ξέρεις όμως ότι αν έρθει η ώρα της ανάγκης και του προβλήματος, παραδείγματος χάρη ένας διωγμός ή μια άλλη κακή κατάσταση, θέλω αυτά τα οποία έλαβες να τα δώσεις και στους άλλους, για να πάρουν θάρρος και να τραφούν και να σωθούν πνευματικά. Δεν στα έχω δώσει για να κομπάζεις ότι είσαι ένας μεγάλος κήρυκας ή ένας μεγάλος προφήτης ή κάτι το διαφορετικό από τους άλλους και να λες τώρα κοίταξε που με έφτασε ο Θεός. Αυτά τα παίρνεις να είσαι καλός οικονομικός διαχειριστής των πνευματικών και την ώρα της ανάγκης να λειτουργείς αναλόγως. Αποθηκεύεις, 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 πότε θα βγάλεις αυτά τα οποία αποθηκεύεις? Πώς θα τα εκφράσεις, πώς θα τα διαχειριστείς? Αυτό θέλει ο Κύριος να γίνει και γι' αυτό ήταν ο καταλληλότερος άνθρωπος ο Ιωσήφ, για αυτή τη θέση. Θα μπορούσε ο Φαραώ να βάλει οποιονδήποτε. Θα μπορούσε ο Θεός να είναι αδιάφορος και να αφήσει να μπει οποιοδήποτε σε αυτή τη θέση εξουσίας. Αλλά δεν θα έρχονταν καλό, θα έρχονταν καταστροφή. Ο άνθρωπος που δεν έχει το πνεύμα του Θεού επάνω του, κοιτάει μόνο το προσωπικό του συμφέρον και την εξουσία δια της υπερηφανίας. Είναι το πνεύμα της αρχής του κόσμου. Έτσι, λοιπόν, ενώ είναι 30 χρονών ένας νεαρός εκείνη την εποχή και έρχεται η αφθονία της γης, μαζεύει, λοιπόν, τις τροφές για την ώρα της ανάγκης, κάμει δύο παιδιά που του χαρίζει ο Θεός, τον Μαναστή, που σημαίνει ότι λησμόνησα όλους τους πόνους μου, λέει δίπλα στην επεξήγηση λησμόνισμα, και τον Εφραήμ, ότι ο Θεός με αύξησε στη γη της θλίψης μου, μου έδωσε ευλογία, και πέρασαν τα 7 χρόνια της αυθονίας και μετά ήρθαν τα 7 χρόνια της πείνας. Και τότε, λέει, στο 56 άνοιξε ο Ιωσήφ όλες τις αποθήκες και άρχισε να πουλάει στάρες στους Αιγυπτίους και η πείνα επεβάρνε όλη τη γη της Αιγύπτου. Και μαθαίρθηκε γύρω, μαθαίρθηκε γύρω ότι η Αίγυπτος έχει περίσσευμα σιτηρών. Και τρέχανε γύρω λαοί, τα γύρω έθνη, να ψωνίσουν στάρια για να φάνε και να ζήσουν. Η διαφήμιση του καλού είναι από τον Θεό, ε. Αλλά αδερφοί, να ξέρουμε κάτι, με μια πνευματική παρομοίωση. Όταν έρθει η ώρα της ανάγκης, όλοι οι άνθρωποι γύρω των εθνών θα μάθουν ότι σε αυτή την εκκλησία κηρύττεται το λόγος του Ευαγγελίου, η πνευματική τροφή, και θα τρέξουν να ζητήσουν να αναλάβουν σωτηρία ψυχής. Αυτό είναι το χρέος το δικό μας λοιπόν, ε. Θα μαθευτεί όμως, θα το διαφημίσει ο Κύριος, όπως το διαφημίζει τώρα με το σταθμό. Αλλά έχει πολύ μεγαλύτερα πράγματα να κάνει ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά θέλει από μας υπομονή και επιμονή και προσμονή στην προσευχή. Και θα δούμε μεγάλες ημέρες. Το Πνεύμα του Θεού θα διαφημίσει γύρω ότι εκεί σε αυτή την εκκλησία υπάρχει πνευματική τροφή. Τρέξτε να πάρετε, να λάβετε, να σωθείτε. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Όπως διαφημίστηκε γύρω, ε, ότι στην Αίγυπτο υπάρχει περίσσευμα σιτηρών. Όταν έρχεται η ώρα της στέρησης και της ανάγκης, κάθε ένας ψάχνει να βρει έναν τρόπο να ξεφύγει από αυτό που ζει. Πάνω σε αυτή την αναζήτηση θα βρει αυτό το οποίο θέλει. Και αυτό που ζητάει ο άνθρωπος πάνω απ' όλα είναι τι θα γίνει με την ψυχή του και με τη ζωή του. Όταν ένας άνθρωπος της αναζήτησης, τώρα αν κάποιος άλλος είναι αδιάφορος, μπορεί εκεί να κάθεται να υποφέρει και να πεθαίνει από την πείνα και να μην τον νοιάζει, γιατί απλά είναι αδιάφορος. Είναι το ποιόν του, είναι ο χαρακτήρας του. Οι αυτοί όμως που θέλουν θα λάβουν αυτό το οποίο θέλουν για να ψάξουν να το βρουν. Και το Πνεύμα του Θεού θα τους οδηγήσει εκεί που είναι η γη της αυθονίας. Και η γη της αυθονίας πνευματικής είναι η Εκκλησία του Χριστού. Έτσι λοιπόν αδελφοί, συνεχίζουμε και στο Μηβήτα, και είδε ο Ιακώβ λέει ότι ευρίσκεται ο σύντος εν Αιγύπτο, και είπε ο Ιακώβ προς τους Ιούς αυτού, τι βλέπετε εις τον άλλον, και είπε ειδού ήκουσα ότι ευρίσκεται σύντος εν Αιγύπτο, κατάβετε εκεί και αγοράσατε διημάς εκείθεν για να ζήσουμε και να μην αποθάνουμε. Και κατέβησαν οι 10 αδελφοί του Ιωσήφ για να αγοράσουν σύντον εξ Αιγύπτου. Το Βενιαμίνο όμως τον αδελφό του Ιωσήφ δεν απέστειλε ο Ιακώβ μετά των αδελφών αυτού, διότι είπε μήπως συμβεί εις αυτόν συμφορά. Και ήλθον οι του Ισραήλ για να αγοράσουν εσύ τον μεταξύ των εκεί ερχομένων, διότι υπήνω ήτο εν τη γη Χαναάν. Ο Ιωσήφ δε ήτο ο διοικητής του τόπου, αυτός επόλυσε πάντα το λαό του τόπου. Ήλθον λοιπόν οι αδελφοί του Ιωσήφ και προσεκίνησαν αυτόν επιπρόσωπον έως εδάφους. Ήδον δε ο Ιωσήφ τους αδελφούς αυτού, εγνώρισε αυτούς, προσεποιήθη όμως τον ξένον προς αυτούς και λάλη προς αυτούς σκληρά. Και είπε προς αυτούς, πόθεν έρχεστε? Ιδε είπαν εκ της γης Χαναάν δια να αγοράσομεν τροφάς. Και ο μεν Ιωσήφ εγνώρισε τους αδελφούς αυτού, εκείνοι όμως δεν εγνώρισαν αυτόν, και ενεθυμήθη ο Ιωσήφ τα ενύπνια, τα οποία ενυπνιάστη περί αυτών, και είπε προς αυτούς, κατάσκοποι είστε, ήλθετε να παρατηρήσετε τα γυμνά του τόπου. Ιδε είπε προς αυτόν, ουχή κύριε μου, αλλά ήρθαμε η δούλη σου δια να αγοράσομεν τροφάς. Εμείς πάντες είμεθα η ή ενός ανθρώπου, καλοί άνθρωποι είμεθα, η δούλη σου δεν είναι κατάσκοπη. Και είπε προς αυτούς, ουχή, αλλά τα γυμνά του τόπου ήλθετε δια να παρατηρήσετε. Ιδε είπον, η δούλη σου είμεθα 12 αδελφοί, η ή ενός ανθρώπου εν τη γη Χαναάν, και ειδού ο νεότερος ευρίσκεται σήμερα μετά του πατρός ημών, ο δε άλλος δεν υπάρχει. Και είπε προς αυτούς ο Ιωσήφ, τούτο είναι το οποίο σας είπα λέγον κατάσκοποι είστε. Με τούτο θέλετε δοκιμαστεί. Μα τη ζωή του Φαραώ δεν θέλετε εξέλθε δεύτεν, εάν δεν έλθει εδώ αδελφός σας ο νεότερος. Αποστείλατε ένα από σας και ας φέρει τον αδελφόν σας. Σεις δεν θέλετε μένει δέσμοι, έως ου αποδειχθώσει οι λόγοι σας, αν λέγετε την αλήθεια. Η δεμή, μα τη ζωή του Φαραώ, κατάσκοποι βεβαίως είστε. Και έθεσε αυτούς υποφύλαξε 3 ημέρες, και την 3η ημέρα είπε προς αυτούς ο Ιωσήφ, τούτο κάμετε και θέλετε ζήσει, διότι εγώ φοβούμαι το Θεό. Εάν είστε καλοί, είστε εκ των αδελφών σας, ας μείνει δέσμες εν τη φυλακή όπου είστε, σεις δε υπάγετε, λάβετε σύτο δια την πείνα των οικειών σας. Φέρετε όμως προς εμέ τον αδελφό σας τον νεότερο, ούτω θέλουσε αληθεύσει οι λόγοι σας και δεν θέλετε αποθάνει. Και έκαμον ούτω. Και είπε ο εις προς τον άλλον, αληθώς ένοχοι είμαι θα δια των αδελφών ημών, καθότι είδαμε τη θλίψη της ψυχής αυτού ότε παρεκάλλει μας και δεν εισηκούσαμε αυτού, δια τούτο απήλθεν εφ' εμάς η θλίψη αυτή. Απεκρίθη δε ο Ρουβίν προς αυτούς λέγον, δεν είπαν προς εσάς λέγον, μη αμαρτήσετε κατά του πεδίου και δεν εισηκούσατε, δια τούτο ιδού και το αίμα αυτού εξητείτε. Και αυτοί δεν ήξερον τι εννοεί ο Ιωσήφ, διότι συνομίλουν διερμηνέως. Και συρθείς από πλησίον αυτών έκλαψε. Και πάλι επέστρεψε προς αυτούς και λάλη εις αυτούς και έλαβε εξ αυτών τον Σιμεών και έδεσε αυτόν ενώπιον αυτών. Ο Ιακώβ λοιπόν στη Χαναάν που έχει αρχίσει να πέφτει πείνα στη γη που κατοικεί ο Ιακώβ με τα υπόλοιπα 10 παιδιά και όλη την οικογένεια, ακούει ότι στην Αίγυπτο υπάρχει σιτάρι. Δίνεις λεφτά, παίρνεις σιτάρι. Και τι λέει ο Ιακώβος στα παιδιά του? Τι κοιτάζετε, λέει ο ένας τον άλλον. Ήταν μια απορία, ε. Τι θα κάνουμε τώρα, θα πεθάνουμε από την πείνα. Δεν μπορούσαν να βρουν λύση. Και είναι αλήθεια, αδερφή, ότι καμιά φορά κοιτάει ένας τον άλλον από εμάς, ε. Τι θα κάνουμε σε αυτή την περίσταση, πώς θα ενεργήσουμε, δεν υπάρχει λύση. Απογοήτευση. Κατεβάζουμε το κεφάλι, δεν υπάρχει λύση. Αλλά πάντα υπάρχει λύση. Την κατέχει ο Θεός. Την έχει ο Κύριος, ε, τη λύση. Εκεί πρέπει να αποταμφείς. Για να έρθει λύση. Όσο δύσκολο και να είναι το θέμα. Κοιτάνε ένας τον άλλον όμως. Και έρχεται ο Ιακώβ και τους λέει: πηγαίνετε στην Αίγυπτο να αγοράσετε στάρι για να μην πεθάνουμε και να ζήσουμε. Και κατέβηκαν, λέει, τότε οι 10 αδελφοί του Ιωσήφ για να αγοράσουν στην Αίγυπτο σιτάρι. Τον Βενιαμίν όμως τον κράτησε. Σου λέει: τόσο μακρύ ταξίδι, μη χάσω και τον άλλο μου το μικρό, τον τελευταίο γιο, και γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Και ήρθανε τώρα τα παιδιά του Ισραήλ για να αγοράσουν σιτάρι, και εκεί ήταν ο Ιωσήφ διοικητής και τους συναντά. Πήγανε λοιπόν αυτοί και προσκυνήσαν τον Ιωσήφ. Δεν καταλάβανε τον αδερφός τους. Αυτός όμως τους είδε. Το κατάλαβε ότι είναι τα αδέλφια του, ε, και άρχισε να τους μιλάει σκληρά. Γιατί? Ήρθαν οι αναμνήσεις. Λογικό δεν είναι? Αυτοί οι άνθρωποι με ρίξανε στο λάκκο. Με πουλήσαν στις Μαδιανίτες. Βρέθηκα στον Πεντεφρή, στη φυλακή. Τώρα μένει με εδώ, αλλά πέρασα άσχημα. Γιατί μου συμπεριφέρθηκαν έτσι? Και αρχίζει λοιπόν, λέει, και τους μιλάει σκληρά. Από που είστε? Είμαστε από τη Χανά, λέει, και ήρθαμε να αγοράσουμε τροφές. Θυμήθηκε όμως ο Ιωσήφ εκείνη τη στιγμή, λέει, τα ενύπνια. Ποια ενύπνια? Ότι τα 11 δεμάτια, το στάρι, έπεσαν και προσκύνησαν το δικό του δεμάτι του σταριού που έμεινε όρθιο. Και ότι τα 10 αστέρια, ο ήλιος και η σελήνη, τα 11 αστέρια, ο ήλιος και η σελήνη, προσκυνούσανε. Τα θυμήθηκε, ε? Και τους είδε μπροστά του να τον προσκυνάνε. Επαληθεύθηκαν τα ενύπνια μετά από 13 χρόνια και πλέον. Και εκείνη την ώρα καταλαβαίνει μέσα του ότι κάτι θέλει ο Θεός. Γιατί μου τα είχε δείξει? Έγινε αυτό τώρα. Αλλά τι θα γίνει στη συνέχεια? Και τους λέει ότι εσείς είστε κατάσκοποι. Ήρθατε να παρατηρήσετε τους τόπους που είναι αφύλακτοι. Όχι, αρχίσαν αυτές τις δικαιολογίες. Εμείς θέλουμε να πάρουμε τροφές. Δεν είμαστε κακοί, δεν είμαστε κατάσκοποι, είμαστε καλοί άνθρωποι. Όχι, να επιμένει ο Ιωσήφ. Ήρθατε να παρατηρήσετε τα φύλακτα μέρη του τόπου. Όχι, λέει, είμαστε 12 αδελφοί, γη ενός ανθρώπου από τη Χαναάν, και ο νεότερος βρίσκεται σήμερα στον πατέρα μας, ο άλλος δεν υπάρχει. Σου λέμε αλήθεια. Και ο Ιωσήφ συνεχίζει. Όχι, κατάσκοποι είστε. Με τούτο, λέει, θα δοκιμαστείτε. Αν λέτε αλήθεια. Τώρα αρχίζει, αδελφοί, ο Θεός και δουλεύει μέσα από τον Ιωσήφ για να μπορέσει να βγάλει την καρδιά του στην επιφάνεια και να το δει και ο Ιωσήφ την καρδιά του και να καταλάβει τι συμβαίνει. Ε. Θέλει να τους γνωρίσει περισσότερο, να καταλάβει τι έχουν γίνει αυτοί οι άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια. Τι χαρακτήρα διατηρούν, σε τι κατάσταση βρίσκονται. Και επιμένει, όχι, είστε κατάσκοποι. Αλλά αν λέτε αλήθεια, για να μου το αποδείξετε, δεν θα φύγετε μέχρι να έρθει ο αδερφός ο νεότερος εδώ πέρα. Στείλτε έναν από εσάς, λέει, στη Χανάν, να φέρει τον αδερφό σας και εσείς θα μείνετε εδώ πέρα φυλακισμένοι. Αλλιώς καταλαβαίνω ότι είστε κατάσκοποι και θα υπάρξει πρόβλημα. Τους φέρει τώρα σε ένα στρίμωγμα, θα λέγαμε, σε μια δυσχερή κατάσταση, ε. Και τους έβαλε 3 μέρες στη φυλακή. Την τρίτη μέρα πηγαίνει ο Σίβ και τους λέει στο 18 εδάφιο: αυτό θα κάνετε και θα ζήσετε, γιατί εγώ φοβάμαι το Θεό. Αν είστε, λέει, καλοί, ένας από τα αδέρφια σας θα μείνει δέσμιος στη φυλακή όπου είστε και εσείς θα πάτε το σιτάρι για την πείνα στα σπίτια σας. Θα φέρετε όμως σε μένα τον αδερφό σας τον νεότερο και έτσι θα αληθεύουν οι λόγοι σας και δεν θα πεθάνετε. Και έκαναν έτσι. Τώρα τους έφερε σε πολύ άσχημη κατάσταση. Η καρδιά πιέζεται τώρα τον αδερφό. Συνθλίβεται. Τι θα γίνει? Και τότε τι κάνουν? Ο Ιωσήφ είναι εκεί μπροστά τους. Δεν καταλαβαίνουν ότι σ' ακούει, γιατί μίλαγε διερμηνέας. Τα εβραϊκά τα μετέβραζε στα αιγυπτιακά. Ένας διερμηνέας. Αυτοί δεν το είχαν καταλάβει, όπως ήταν με τη στολή τώρα ο Ιωσήφ, θα ήταν και αλλαγμένος σαν προσωπικότητα, ε. Εξωτερικά δεν κατάλαβαν τον Ιωσήφ και μιλούσαν ελεύθερα. Και τι λένε? Αλήθεια ένοχη είμαι, θα λέει στο 29, για τον αδερφό μας. Γιατί ενώ είδαμε τη θλίψη της ψυχής του όταν μας παρακαλούσε και δεν τον ακούσαμε, γι' αυτό τώρα ήρθε και αυτή η θλίψη σε εμάς. Μετά από τόσα χρόνια το κρίμα, αδελφοί, έμενε. Δεν είχε σβήσει. Και το είχαν μέσα τους. Μπορεί να ήταν σκληροί, αλλά μέσα τους κατά βάθος ξέρανε πόσο κακό είχαν κάνει στον αδερφό τους και πόσο λάθος ήταν αυτό το οποίο είχαν κάνει. Και τους βασάνιζε όλη τους τη ζωή. Τους τυραννούσε μέσα τους και τους καταδίωκε αυτή η σκέψη. Απλά το είχαν θανατώσει μέσα τους. Το είχαν κρύψει για να μπορούν να δικαιολογούν τον εαυτό τους. Ότι το κάναμε, τι να κάνουμε τώρα. Ήρθε όμως η ώρα που βγαίνουν τα πάντα στο φως. Έτσι δεν λέει ο Κύριος? Ό,τι κάνατε, λέει, στο σκοτάδι θα βγει στο φως. Και ό,τι λαλήσατε στο κρυπτό θα ακουστεί στα δώματα. Δεν μείνει τίποτε κρυφό. Έρχεται η ώρα που ο Θεός φέρνει τις καταστάσεις έτσι που θα βγουν τα πάντα στην επιφάνεια. Μπορεί να κρύβομαι εγώ από τον κάθε ένα. Αλλά ο Θεός ξέρει τα πάντα. Δεν μπορώ να το κρυφτώ. Και αν είναι ανάγκη και πρέπει, θα έρθει η ώρα που θα το φανερώσει. Και ξέρετε πότε το φανερώνει? Όταν ο άνθρωπος είναι αμετανόητος. Αν δεν μετανιώσει ο άνθρωπος καθόλου και είναι και πεισματάρης, ή δεν έχει την ειλικρίνεια να πάει να εξομολογηθεί αυτό που έκανε γενικότερα, ο Θεός θα έρθει μια μέρα και θα πει: να, αυτός είσαι και αυτό έκανες. Αν μετανοήσει ο άνθρωπος, ο Κύριος είναι αγαθός και λέει: συγχωρεί τις αμαρτίες και τις ξεχνάει, τις πετάει στα βάθη των ωκεανών, να μην υπάρχει ενθύμηση. Δεν έρχεται να δυσφημίσει κάποιον για το παρελθόν του, για αυτό που έκανε, από την ώρα που με ειλικρίνεια μετανόησε και ήρθε ενώπιον του Θεού κάποιος. Εδώ με τα αδέρφια έχουν αφήσει όλα αυτά τα χρόνια τον πατέρα τους να είναι σε θλίψη. Γιατί έχασε το γιο του, τον Ιωσήφ, τον αγαπημένο του γιο. Δεν είπαν τίποτε. Δεν ξεκίνησαν να ψάξουν τέλος πάντων στην Αίγυπτο να πάνε να βρουν αν πουλήθηκε κάπου και που μπορεί να είναι. Μπορούσαν να κάνουν κάποιες τέτοιες κινήσεις. Ήταν αδιάφοροι. Μέσα όμως η συνείδησή τους τους βασάνιζε ότι δεν είχαν κάνει κάτι καλό. Και ήρθε η ώρα να το ομολογήσουν. Είμεθα ένοχοι για τη θλίψη που προκαλέσαμε στον αδελφό μας. Τώρα θα λάβουμε θλίψη. Και να μην το ξεχάσουμε ποτέ αυτό, αδελφοί, ό,τι έκανα θα το λάβω. Λέει: μάχαιρα έδωκες, μάχαιρα θα λάβεις, είπε ο Ιησούς στον Πέτρο όταν τράβηξε το μαχαίρι και έκοψε τα αυτή του Μάλκου. Όμως δεν γίνεται μόνο με τη μάχαιρα. Είπες, έκαμες πρόβλημα με το λόγο, θα τον πάρεις πίσω, θα το γευτείς μια μέρα. Έκανες, θα σου κάνουνε. Είναι το φθαλμένο αντίο φθαλμού, το οποίο το επιτρέπει ο Θεός σε αυτούς που ζουν ακόμα στον νόμο. Γιατί αυτοί βάζουν νόμο στη ζωή τους. Έτσι θα γίνει γιατί θέλω εγώ. Λέει ο Κύριος, θα σου γίνει και εσένα έτσι γιατί το επιτρέπω εγώ. Σε αυτόν όμως μένει στη χάρη, τι λέει? Δεν πειράζει, ό,τι έπαθα έπαθα. Τον συγχωρώ. Και δεν υπάρχει ανταπόδοση. Θα την κάνει ο Θεός κάποτε. Καταλαβαίνουμε, αδελφοί. Έρχεται λοιπόν η ώρα όπου ενεργεί το πνεύμα του Θεού καθώς πρέπει. Τώρα εδώ θλίβονται φυλακοί. Θα κρατήσει τον αδελφό μας. Τι θα πούμε στον πατέρα μας? Θα του πάρουμε και τον Βενιαμίν? Θα πεθάνει. Τους έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση ο Ιωσήφ με όλα αυτά. Και ο Ρουβίν τους λέει στο 22, δεν σας είπα τότε να μην αμαρτήσετε ενάντια στο παιδί και δεν με ακούσατε? Γι' αυτό τώρα το αίμα του ζητιέται. Βλέπετε, συνείδηση. Το αίμα, υπάρχει νόμος? Δεν έχει δαθεί ο νόμος στο Μωυσή. Η συνείδηση όμως μέσα φωνάζει. Έκαμες κακό, είσαι ένοχος, είσαι ένοχος, είσαι αίμαγος. Το αίμα του ζητείτε. Και το καταλάβανε λοιπόν τώρα και έρχονται σε αυτή τη δυσχερή κατάσταση. Δεν ξέρανε λοιπόν τι εννοούσε ο Ιωσήφ, γιατί σου εξηγούσε με διερμηνέα, και έφυγε από κοντά τους και έκλαψε. Έκλαψε. Δεν είναι σκληρός καθόλου. Με το στόμα μιλούσε σκληρά επίτηδες για να δει τι γίνεται με τους αδερφούς του. Σε τι κατάσταση βρίσκονται. Η καρδιά του απαλή, μαλακή, σαρκίνη θα λέγαμε, όπως πρέπει να είναι των χριστιανών, και ας πέρασε τότε τόσες κακουχίες μέσα στη φυλακή, όλες αυτές οι καταστάσεις πέρασε όλα αυτά τα χρόνια. Η καρδιά του απαλή, ακούει τα αδέλφια του, νιώθει ότι μετανιώνουν, ομολογούν την πράξη τους και πάει να κλάψει στενοχωρημένος, αλλά και μέσα του νιώθει μια ικανοποίηση. Τελικά κατάλαβαν τι έκαναν. Αυτή είναι η καρδιά του Χριστού, αδελφοί. Ακριβώς αυτή είναι η καρδιά του Κυρίου μας. Πηγαίνω και κλαίω και λέω: Κύριε, κατάλαβα τι έκανα. Και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και ηκετεύει, λέει, περιμόντια στεναγμένα λαλίτων. Και πολλές φορές θα λέγαμε σαν να κλαίει το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Και έρχεται ο Ιησούς Και πάει στον πατέρα με πόνο, μετανόησε. Τον βλέπεις, κατάλαβε το λάθος του. Μεγάλο, σοβαρό, αλλά έκλαψε. Άλλαξε η καρδιά του, τον βλέπεις. Και έρχεται έλεος. Και εδώ τώρα πια θα δούμε στην πορεία ότι ο Ιωσήφ θα κάνει έλεος. Γιατί κατάλαβε ότι τα αδέλφια του αρχίζουν και συνέρχονται πια. Και διαβάζουμε λοιπόν από το 25, τότε προσέταξε ο Ιωσήφ να γεμίσει τα αγγεία αυτών σύντων και να επιστρέψει στο αργύριο εκάστον του σακίου αυτού και να δώσει αυτού ζωοτροφία δια την οδόν και έγινε εις αυτού ούτω. Και φορτώσατε στο σύντο αυτών επί του όνου αυτών ανεχώρησαν εκείθεν. Ότε δε εις εξ αυτών έλυσε το σακίο αυτού δια να δώσει την όν αυτού τροφία το καταλήματι, είδε το αργύριο αυτού και δου ή το εν το στόμα του σακίου αυτού. Και είπε προς αδελφούς αυτού, το αγύριό μου εδώ δύο πίσω, και μάλιστα εδώ είναι εν το σακίο μου. Και ξεπλάγει η καρδιά αυτών και συνετανάξει να λέγονται τους αλλήλους. Τι είναι τούτο το οποίο μας έκαμε ο Θεός? Ήλθον δε προς Ιακώβ τον πατέρα αυτών στη γη Χαναάν, και απήγγειλα προς αυτόν πάντα τα συμβάντα σε αυτούς λέγοντες, ο άνθρωπος ο κύριος του τόπου, ελάλησε προς ημάς σκυρά και εξέλαβε ημάς ως κατασκόπους του τόπου. Και είπαμε εις αυτόν, είμεθα καλοί άνθρωποι, δεν είμεθα κατάσκοποι. 12 αδελφοί είμεθα ή του πατρός ημών, ο εις δεν υπάρχει, ο δε νεότερος είναι τη σήμερα μετά του πατρός ημών τη γη Χαναάν. Είπε δε προς ημάς ο άνθρωπος, ο κύριος του τόπου, με τούτο θέλω γνωρίσει ότι είστε καλοί άνθρωποι. Ένα εκ των αδελφών σας αφήσατε με τεμού και λαβώντε σκήτω δια την πείνα των οικειών σας απέλθετε. Και φέρετε προς εμέ τον αδελφό σας τον νεότερο, τότε θέλω γνωρίσει ότι δεν είστε κατάσκοποι. Αλλά είστε καλοί και θέλω σας αποδώσει τον αδελφό σας και θέλετε εμπορεύεστε εν τον τόπο. Και ότε καίνουν τα σακία αυτών ιδού εκάστου το κομβόδεμα του αργυρίου ή το εν το σακίο αυτού. Και οι δότες αυτοί και ο πατήρ αυτών τα κομβοδέματα του αργυρίου αυτών εφοβήθησαν. Και είπε προς αυτούς Ιακώβου πατήρ αυτών, σεις με ειτεκνώσατε, ο Ιωσήφ δεν υπάρχει και ο Σημειών δεν υπάρχει και το Βενιαμίν θέλετε λάβει, επεμέλθον πάντα ταύτα. Είπε δε ο Ρουβίν προς τον πατέρα αυτού λέγον, τους δύο ιούς μου θανάτωσον, εάν δεν φέρω αυτόν προσέ, παράδοσα αυτόν στη χείρα μου και εγώ θέλω επαναφέρει αυτόν προσέ. Ο δε είπε δεν θέλει καταβεί ο Υιός με θυμών, διότι ο αδελφός αυτού απέθανε και αυτός μόνος έμεινε. Και αν συμβεί σε αυτόν συμφορά εν τη οδό που υπάγεται, τότε θέλετε καταβιβάς την πολιά μου με τα λύπης εις τον τάφο. Και αφού έγινε αυτή η συνομιλία μεταξύ τους που αποδέχτηκαν την ανοχή τους, έρχεται τώρα ο Ιωσήφ και μέσα στα αγγεία με το σιτάρι, τους βάζει και στο σακίδιο μέσα, τους βάζει και τα χρήματα με τα οποία θέλουν να πληρώσουν τα σακιά με το στάρι. Και δεν το ξέρανε λοιπόν τα παιδιά του Ιακώβ, και όταν κάποια στιγμή ένας έλυσε στο 27 το σακί του για να δώσει στο γαϊδουράκι του τροφή στο κατάλημα, είδε το αργύριό του και ήταν εκεί μέσα στο σακί και είπε στους αδελφούς, το αργύριό μου δόθηκε πίσω λέει και μάλιστα μέσα στο σακί μου, και ήρθε σε έκπληση η καρδιά τους και ταραχτήκανε. Τι είναι αυτά τα οποία μας κάνει ο Θεός? Πήραμε στάρι, πήραμε και ασήμι, πια χρήματα πίσω. Κάτι κάνει ο Κύριος. Το είδανε σαν ευλογία. Το είδανε σαν κάτι καλό. Αλλά και απορία. Γιατί γίνεται αυτό? Τι συμβαίνει? Και ήλθανε στον Ιακώβ τον πατέρα τους και το ανήγγειλαν όλα τα συμβάντα. Ότι κράτησε τον Σημεών, ότι του ζήτησε τον Βενιαμίν, ότι του εξήγησαν ποιοι είναι, αλλά λέει εμάς μας θεωρούν κατασκόπους. Ταράχτηκε ο Ιακώβ. Έχασα τον Ιωσήφ, κρατήθηκε φυλακή ο Σημεών, θέλουν να πάρουν και τον Βενιαμίν. Τι γίνεται? Καταστάσεις άσχημες, αγνώριστες και ακατανόητες. Δεν λυπάται ο Θεός τον Ιακώβ? Τον λυπάται αδελφοί, τον αγαπάει, παιδί του είναι. Δεν λυπάται ότι πονάει και τραβάει ό,τι τραβάει όλα αυτά τα χρόνια? Τον λυπάται και τον αγαπάει. Αλλά πρέπει να εκτελεστεί ένα σχέδιο σωτηρίας. Και το σχέδιο της σωτηρίας περιλαμβάνει και λίγο πόνο, θα λέγαμε, και θλίψη. Το αποτέλεσμα όμως θα είναι καλό. Και κάθε τι ο Θεός που κάνει, το κάνει για καλό. Γι' αυτό λέει τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας το Θεό. Γιατί μου συμβαίνουν αυτά όλα? Τι έγινε εκεί στην οικογένειά μου? Τι έγινε εκεί? Υπέμενε και περίμενε να δεις το τέλος, να δεις το αποτέλεσμα. Βέβαια με ανθρώπινο τρόπο και μέσα από το χαρακτήρα μας θα εκφραστούμε, θα μιλήσουμε για τον πόνο μας, τη θλίψη μας, τη στεναχώρια μας, την απελπισία μας, θα τα πούμε Κύριε. Αλλά όμως αδελφοί, δεν μπορεί κάτι να μας χωρίσει και δεν πρέπει από την αγάπη του Χριστού, γιατί το αποτέλεσμα θα είναι καλό, ό,τι και να γίνει θα είναι πνευματικό. Δεν μπορεί. Ο Δαβίδ τον κυνηγούσε όλα χρόνια χρησμένος βασιλιάς. Πώς το επιτρέπει ο Θεός? Το επέτρεπε ο Κύριος. Για το καλό του, του φτιάχνει το χαρακτήρα του. Να γίνει ένας καλός, σοφός, δίκαιος βασιλιάς στην πορεία. Αγαθός. Να κατανοεί τα προβλήματα. Όλα έχουν μία παιδεία, ε. Και ο Θεός λέει παραδέχεται το γιο τον οποίον τον παιδεύει. Και μάλιστα λέει τον μαστιγώνει. Το λέει στις παροιμίες και όταν αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Τον παραδέχομαι τον ιό, λέει, ο οποίος μαστιγώνεται και παιδεύεται και δεν γογγίζει και λέει δόξα Κύριε σε αγαπάω. Αυτός είναι γνήσιο παιδί δικό μου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και μέσα στη θλίψη του Ιακώβ λέει δεν θα δώσω, λέει, κανέναν. Εδώ έρχεται, λέει, στην οικογένειά μας μεγάλο κακό. Χάθηκε ο Ιωσήφ, φυλακισμένος ο Σιμεών, και βγαίνει ο Ρουβίν και του λέει πατέρα πάρε τα δυο μου παιδιά και θανάτωσέ τα εσύ αν πάω και δεν φέρω το Σιμεών πίσω. Θανάτωσέ τα, ε. Σε τέτοιο σημείο φτάσανε λοιπόν τώρα. Αυτό ας το δούμε οικογενειακά, ε. Τι γίνεται τώρα μέσα σε μια οικογένεια. Γκρίνια, καταστασία, φοβία, απελπισία. Ο πατέρας αντιδρά, τα παιδιά σκέφτονται τον Σιμεών, πρέπει να πάρουν τον Βενιαμίν, να πάνε εκεί, να μην αποδειχθεί ότι είναι κατάσκοποι, γιατί αν δεν πάνε, ο Φαραώ θα πιστέψει ότι τελικά όντως ήταν κατάσκοποι και θα θανατώσουν τον Σιμεών. Θα τον θανατώσει. Δίκαια θα θανατωνόταν δηλαδή ο Σιμεών, ε? Αφού μόνοι τους θα έκανε μια πράξη η οποία θα αποδείκνυε την ενοχή τους. Πρέπει να πάνε στην Αίγυπτο. Και πρέπει, αλλά πρέπει να πιστεί τώρα ο Ιακώβ. Την πιο δύσκολη θέση την έχει λοιπόν ο πατέρας. Ο πατέρας. Και αδελφοί, εκείνη την ημέρα που σταυρώθηκε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, στην πιο δύσκολη θέση βρέθηκε ο πατέρας. Ο ουράνιος πατέρας. Που είδε το λόγο, τον Θεό, τον γιο του, πάνω στο σταυρό, επιφορτισμένο τις αμαρτίες, και ήταν αναγκασμένος να στρέψει το πρόσωπό του για πρώτη φορά θα λέγαμε στην ύπαρξη της θεότητας, να μην κοιτάει τον Ιησού ο οποίος είχε φορτωθεί όλη την αμαρτία. Πόνεσε και ο πατέρας γιατί δεν μπορούσε να βλέπει το παιδί του. Άρα λοιπόν ο Θεός έχει νιώσει τον άνθρωπο καλά και το βάρος σε μια οικογένεια έχει πέσει σε αυτό που είναι η αρχή της οικογένειας. Και η αρχή της οικογένειας των χριστιανών είναι ο Πατέρας Θεός, ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος και το Άγιο Πνεύμα. Ο Ιησούς Χριστός πόνεσε στο σταυρό του Γολγοθά. Πρωτότοκος λέει Αναστάσει εκ των νεκρών. Ο Πατέρας Θεός πόνεσε βλέποντας το παιδί του επάνω στο σταυρό και αναγκάστηκε να καταλήψει τον Ιησού. Άρα λοιπόν εμείς ερχόμεθα μετά. Και τώρα πρέπει με τη ζωή μας, με τον τρόπο μας και με τη συμπεριφορά μας να αποδείξουμε την ευγνωμοσύνη μας έμπρακτα σε όλα αυτά τα οποία ένιωσε ο πατέρας και ο Υιός για να σωθεί η ψυχή δικιά μας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και συνεχίζουμε αδελφοί την πορεία μας, γιατί όλα αυτά τα παραδείγματα της Γραφής μας δείχνουν ότι οι χαρακτήρες της Γραφής, άγιοι άνθρωποι, υπέμειναν και επέμειναν μέχρι τέλους με όποιο κόστος, μόνο και μόνο για να δοξάσει τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Και θα δούμε στη συνέχεια την ιστορία του Ιωσήφ. Αμήν αδελφοί.